Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjera, ju ftoj të ndiqni. Për rinumrimin total të votave, nevojitet arsyetim ligjor, thot kryetarja e KQZ-s Valdete Daka. Rritet numri i pacientëve me koronavirus të shtrirë në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Shtrëngimi masave anti-Covid rikthen frikën e pasojave ndaj ekonomisë në Maqedoninë e Veriut. Bota shënon një vjetorin e shpalljes së pandemisë së koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka thot se zhvillimet e fundit në procesin e rinumërimit të votave kanë dëmtuar imazhin e zgjedhjeve në Kosovë, por ajo beson se rasti është izoluar dhe se nuk ka arsye për rinumërim të plot. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Daka thot se KQZ-ja do të shtoj vigjilencën me përzgjedhjen e komisionerve, të cilët si pasaj po përfshihen në skema të tilla mashtrimi e të cilat po hetohen nga prokuroria. Intervistën me zonjën Daka e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Shkumbin Ahmet Gjeka, i cili fillimisht e pyeti atë se sa e ka dëmtuar procesin zgjedhor afera me manipulimin e votave për kandidat të caktuar.
Por natyrisht që e ka dëmtu, po gjithsesi unë e përsërim bes pra deklaratës të cilën e kam dhënë, ajo është që këto zgjedhje janë zgjedhjet më të mira të organizuara ndonjëherë. Tash ne flasim për organizim të zgjedhjeve, na asnjëherë nuk mundemi me ditë se persona të cilët angazhohen, ata nuk janë stafi joni, pra ata janë staf të cilët vijnë nga subjektet politike, nuk do të bëjnë ndonjë gjë e cila do ta dëmtonte imazhin, po gjithsesi këto mbesin zgjedhjet më të mira të organizuara.
Në vitin 2019 keni përmendur vetë që faji është komisioneret, të cilët në një farëformë edhe bëjnë këtë lloj skemet mashtrimit, të themi. A ka mekanizma brenda KQZ-s që keni mundur të parandalojnë një gjë të tillë?
Po ne zakonisht nuk i angazhojmë emrat e atyre të cilët janë në hetimin. Ne këtë vit kemi kërkuar edhe nga Këshilli Gjyqësor dhe kemi marr kemi verifikuar edhe komisionerët, pra dikon rreth 23.000 komisionerë të cilët janë angazhuar dhe kemi kërkuar nga ata që të verifikojnë se a kanë kryer ndonjë vepër penale e sidomos a janë duke u hetuar për çështje të zgjedhjeve. Dhe vetëm pasi që kemi marr konfirmimin e tyre ne kemi angazhuar këtë staf. Tash unë nuk mund të them që edhe ky staf apo një numër i caktuar i tyre kanë bë ndonjë keqpërdorim, por gjithmonë flasim për ndryshim të rezultateve sa i përket kandidatëve, sepse sa i përket partive politike ne nuk i kemi pas një asnjë ankesë, dhe zakonisht komisionerët janë shumë të kujdesshëm kur i plotësojnë formularët për subjektet politike, ndërkaq fatkeqësisht kjo po na përsëritet sa i përket kandidatëve, ata punojnë me direktiva, miren vesh njëri me tjetrin, pra për e nënshkruajnë proces verbalin, sepse mos harroni ata të gjithë nënshkruajnë në fund proces verbalin, se ato shënimet e cilat janë aty janë të sakta. Dhe kjo neve na sjell pastaj vështirësi, sepse kur të gjitha formularet matematikisht përputhen, ato nuk japin ndonjë signal se diçka nuk është në rregull. Praktikisht ne nuk mundemi me detektu se diçka ka ndodhur, diçka e keqe me rezultate përderisa ato matematikisht përputhen. Dhe përderisa formularët janë të nënshkruara nga gjithë antarët e KVV-s.
Pra, po thoni që është pamundur për KQZ-n që të parandaloj që kjo të ndodhë, por pasi që të ndodhë, atë duhet merren organet e tuajsisë.
Po tash mos harroni që ne i kemi akreditu 33.000 vëzhgues të subjekteve politike. Pra, ndoshta nuk është mirë me thamë, po i bie që edhe vëzhguesit, të cilët kanë qenë prezent gjatë numrimit, të votave, me një farë mënyre heshtazi kanë aprovu atë që ka kanë pa aty, me gjithate kanë, nuk kanë dhëndë një signal, nuk kanë alarmu se diçka po ndodhë dhe se komisionerët nuk janë duke i plotësuar formularët ashtu si që janë rezultatet.
Me qofë se ndodhë me publikimin rezultatet që janë kërkuar nga PZOP-ja, do të të votave me kush do të yri me post, me qofë se ndodhë që kemi një ndryshim të madhë. Atëherë, a mendoni se do të merret parasysh kërkesa e Aliancës për rinumërim total, apo është e mundur të ndodhë kjo?
Po tash, një ndryshim tashmë është publik, dihet që tashmë një kandidate për deputete praktikisht e ka humbur atë mandat. Mirë po, më duhet me thonë që ndryshime tjera nuk ka. Pra ka qenë një grup i organizum të cilët kanë them kanë rregullu rezultatin për një person të caktuar dhe atë vetëm në një numër jashtëzakonisht të vogël të kuti të vend votimeve, ndërkaq sa i përket rezultateve të kandidatëve të tjerë të cilët janë renumëru, nuk ka ndryshime të dukshme dhe nuk do të ketë ndryshime në renditje të kandidatëve. Tash unë nuk mund të flas sepse unë tek e fundit e kam vetëm një votë në KQZ. Gjithsesi KQZ-ja do ta shqyrtojë edhe kërkesën e AK-s që të bëhet rinumërimi i të gjitha votave, po gjithsesi duhet të ketë një bazë dhe një duhet të dhënë një arsyetim ligjor se pse kërkohet një rinumërim i të gjitha votave.
Ju thatë edhe në mbledhjen e KQZ-s. Është dallimi mes QNR-s dhe vendvotimeve aty ku bëhet edhe numërimi. Do thotë, skema mashtrimit ndodh vetëm në QNR apo jo?
Jo, sa i përket vendvotimeve të cilat numërohen në vendvotime. Pra, votat të cilat numërohen në vendvotime, ne i kemi auditu dhe ato tashmë janë përmirësu. Po ashtu me vendim të PZAP-s, ne i kemi rinumëru edhe 134 kuti dhe edhe ato rezultate pra do të përmirësohen. Edhe pse unë thash, nuk ka ndonjë dallim të madh apo mundet me pas edhe gabime njerëzore, por nuk ka ndryshim në renditje të kandidatëve. Ajo që ka ndodhë në QNR është një skem e cila është duke u hetuar dhe une nuk muj me dhënë dhe një përfundim timin apo një konkluzion se që ka ndodhë, si ka ndodhë dhe si ka qenë organizimi nëse ka pas organizim, po është vetëm për një person dhe votat e personave të tjerë nuk janë prekur, pra nuk ka ndryshim të votave tek kandidat të tjerë.
Me qenë se gjithkohon KQZ-ja është duke organizuar zgjedhjet e jashtëzakonshme, sa po ndikon kjo që realisht përgatiteni do të shtatë më mirë për zgjedhje, apo...
Jo vetëm dhimshme, po edhe të lodhshme. Mos harroni që KQZ-ja praktikisht nuk po arrin as me analizu procesin e kaluar dhe me i mësu ato, apo me i nxënë mësimet nga proceset e kaluara dhe ashtu në nguti duke janë ashkalu të gjitha futet në një proces të ri duke mos arrit që ti riparoj të gjitha ato vrejtje, të gjitha ato lëshime të cilat i kemi gjetë në proceset e kaluara dhe prandaj shumë kisha pas dëshirë që spaku një herë në Kosovë të kemi zgjedhje të rregullta, flas për zgjedhjet parlamentare sepse ato lokale gjithmonë janë të rregullta, pra në afate ligjore. Mirë po, zgjedhjet parlamentare, përveç që janë shumë ma të vështira, për vetë faktin se nga këto zgjedhje rrjedh pushteti, rrjedhin institucionet, janë të vështira sepse janë nën presion të vazhdushëm të kohës, nën presion të jashtëzakonshëm medial, presion politik, presion publik dhe presion brenda për brenda KQZ-s.
Intervistën e plot me zonjën Daka mund të lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në 7 ditët e fundit në Kosovë janë shënuar rreth 4500 raste të reja me koronavirus. Krahas rritjes së rasteve të reja është rritur edhe numri pacientëve të shtrirë në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Gjendja më e rëndë është në klinikën infektive dhe atë të pulmologjisë. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Taulant Çenaj.
Për më shumë se një orë, Arif Krasniqi nga Prishtina ka pritur të mërkurën që në nësëti të vijë radha që të kontrollohet në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Disa ditë më parë, ajo ka rezultuar pozitiv në testin për COVID-19. Pavarësisht pritjes dhe motit të ftoft, Arif Krasniqi tregon për Radio Evropa e Lirë se ajo nuk është trajtuar në këtë klinikë.
Kemi ardhur rreth një orë kohë, është trajtuar tash numri 29, na e kemë numrin 40, nona e ka pa mundur, do me thonë me prit matutje, edhe tash po dija me shku me nej privat, a me lonë kërë me prit, a vesh dole, a mora dole për jashtë, se atë mrena vesh shkoj këtu rënu, do me thonë, të kecu.
Radhët e gjata brenda koridoreve të klinikës kanë bërë që edhe pacientët e tjerë të largohen pa marrë shërbimet mjekësore. Rina Kitmiri nga Prishtina tregon për Radio Evropa e Lirë se personeli kësaj klinike nuk i kanë ofruar shërbime.
Unë e kom rezultu pozitiv para dy dite, më kanë dhënë udhëzimin për këto, mas pari, mas shumë bishka më kanë pengu kanë radha madhe edhe sjellin e kanë pasë në zero. Beso me kushtet tona po më nuk me shku privat vishë mësë me pasë punë me këta. Katastrofë. Se është hera parë për shembull për mua që ku mord këto, dhe pale sa unë si tjera në kom për herë të parë dhe nuk kanë ditë me na tregu që është dohet, po vesh të bërtit.
Numër të madh të pacientëve dhe paknatësi ka edhe në klinikat e tjera të QKUK-s. Familjarë të pacientëve që janë shtrirë në klinikën infektive thonë se janë të detyruar të blejnë vet ilaçet dhe gjithçka tjetër që kërkohet. Njëjtë tregon për Radio Evropa e Lirë edhe Shaban Sadiku nga Lipjani.
Bobi është që 13 ditë këto infektive. Gjenja tina është pak më mirë, se u konë se kërë i mordhë prej së dijes që një 3-4 dit, u konë shumë më datë. Në tashtë të përdojtë me ngo ka dyrë në dite, pili pionit në këtë me terapia, ja qëto, ja këto, ja shkableje, ja si kjena, jom lëdhë, më të ka zëdrajtë, jom lëdhë.
Rritja e rasteve të reja me koronavirus në Kosovë ditëve të fundit ka ndikuar që më shumë njerëz të kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikat e QKUK-s, e veçmas në klinikën infektive. Në këtë klinikë, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit Izet Sadiku, shtretër të lirë mund të ketë vetëm nëse shërohet ndonjë pacient.
Dje kemi pas mbi 160 pacientë që kanë ardhur për kontroll në zyrën e pranimit dhe na kemi tash dikon rreth 110 pacientë që në klinikën tonë, dikon brenda ditës i kemi edhe 90 vende të lira dhe brenda ditës sigurisht kapacitetet tona do të jenë të mbushura me pacientë të cilët dikon 70% e tyre janë me oksigjenoterapi, vazhdon të jetë gjendja mesatarisht e rëndom në tyre.
Drejtori shërbimit spitalor klinik universitar Valbon Krasniqi më 5 mars ka deklaruar se për shkak të rritjes së numrit të rasteve të reja, mund të shikohen mundësit që të ndërpriten shërbime tjera jo emergjente në spitale. Zyrtarët e QKUK-s kanë pranuar se ko pas kohë ka mungesë të ilaçeve të cilat përdoren për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Derisa të shtunën më 13 mars bëhet një vit që nga paraqitja rasteve të para me koronavirus, vaksinat kundër COVID-19 ende nuk kanë arritur në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sektori i bujqësisë, si i vendosur në mesin e prioriteteve të qeverive të Kosovës që nga viti 2011, është ndruar në vatër të korupcionit, tregojnë disa raporte. Mjetet që janë ndarë gjatë viteve janë keq përdorur dhe për pasoj, sektori i bujqësisë ka mbetur pa u zhvilluar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në planin e zhvillimit ekonomik 2011-2014, zhvillimi sektorit të bujqësisë kishte qenë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës, por ky dokument, i cili synonte rritjen e prodhimtarisë, zvogëlimin e importit të produkteve bujqësore dhe njëherit rritje të punësimit, nuk ja doli të realizohet. Mos realizimi i këtij synimi vihet në pa në programin për zhvillim rural 2020-2021 të Ministrisë së Bujqësisë, nga përfaqësues të Federatës Sindikale të Bujqësve, Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit dhe të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në programin për zhvillim rural 2020-2021, analiza e aftësisë konkurruese të bujqësisë së Kosovës tregon që vetëm një pjesë shumë e vogël e fermerëve mund të konkurrojnë në tregun rajonal të Bashkimit Evropian dhe atë ndërkombëtar. Shkaktarët kryesor të kësaj aftësie të ulët konkurruese, sipas këtij dokumenti, janë për masat e vogla të shumicës së bizneseve bujqësore, ndërtesat dhe pajisjet e vjetra, mungesa e mjeteve financiare për investime dhe niveli i ulët i njohurive lidhur me teknologjinë bashkohore të prodhimit. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori i bujqësisë ndoli nga lufta e vitit 1999 e shkatruar, por e shkatrua shprehjetaj mbetjet nga kishpërdorimi dhe kishmenagjimi që u bë këti sektori për vite me radhë.
Dere në vitë 2010, shumë pak ju patë kushtuar bëjqësis, nuk patë investime, bëjqësinja patë lënë njërë dhe të cilët nuk ishën një huri, njështë nuk kishin kapacitete për të bo plane projekte.
Bugjeti Ministrisë së Bujqësisë ndër vite filloi të shënoi rritje. Ndërsa në vitin 2011, bugjeti kësaj ministrie ishte rreth 14 milion euro, në vitin 2020 ishte mbi 60 milion. Bujqit filluan edhe të subvencionohen, por ato u keqmenaxhuan, thuhet edhe në një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Tahiri thotë se sapo filloi të organizohej sektori i bujqësisë, filloi korrupsioni.
Kishpërdorimi reflektuar në korrupcion do të bjellë, në stafam kështu shkurt është që pa vjetë në bëgjetin e shtetit në rezultat e Ministrisë Bëjqësis. Kjo tani e dëmtoj gjithësisht e stopoj edhe pak ato levizje që ishën të sektorve si që është sektori i qumshtit.
Sektori i qumshtit, i cili filloi të zhvilloi u godit nga mos përkraja institucionave të Kosovës dhe nga kishpërdorimet që bëshin, thot për Radion Evropa e Lirë, Ramadan Mema, kryetari shoqatës së përpunuesve të qumshtit.
Fakt është krijuar një lloj pasqyre sikur sektori po ndihmohet, mirë, por në fakt pjesa të mundsia e investimit ka përfunduar në xhepat e zyrtarëve.
Për kishpërdorim të subvencioneve, marrjes së rishfetit dhe kishpërdorim të detyrës zyrtare, policia e Kosovës më 24 dhe 25 shkurt ka arrestuar 21 persona, në mesin të cilëve zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtrëngimi i masave anti-Covid në Maqedoninë e Veriut ka shtuar frikën e pasojave mbi ekonominë. Zyrtarisht, për shkak të pandemisë, rreth 18.000 persona kanë humbur tashmë vendet e punës. Por jo zyrtarisht, kjo shifër besohet se është mbi 50.000. Ekonomistët paralajmërojnë se ekonomia maqedonase mund të mos jetë në gjendje t'u bëj ballë masave shtesë kufizuese. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Masat shtrënguese që ka nisur të zbatohen në Maqedoninë e Veriut sipas autoriteteve nuk do të ndikojnë në punën e bizneseve, meqë sipas tyre bëhet fjalë për ndalim të lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit dhe jo ndales në punën e bizneseve. Por ekonomistët paralajmërojnë se në rast se masat nuk japin rezultate dhe nëse miratohen masa shtesë, siç e paralajmërojnë zyrtarët, si ato nga pranvera e kaluar ose ato që janë në fuqi në për disa vendet e Evropës, ekonomia maqedonase nuk do të jetë në gjendje të rezistojë atyre. Menderes Kuqi, afarist dhe ishe kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thotë se institucionet duhet të miratonin masa më shtrënguese apo një mbyllje të plotë që bizneset dhe qytetarët të mos mbahen në ankth se çfarë mund t'i presë nesërmja.
Kjo është sipas meje një paralajmërim për një masë tjetër më rigoroze që do duhet të merrej. Edhe sipas me do duhet të merrej, nëse unë pyetem, unë kisha bërë një karantinim të gjithë shtetit për 20 ditë dhe ta lokalizojmë virusin. Që një herë për gjithmonë të zgjidhim këtë çështje e punës së infektimeve këne. Sepse e dim se përveç faktorit njeri në infekcion nuk ndikon askush tjetër. Nuk jam për masa ad hoc, as për masa të qastit, të momentit. Jam për një strategji pak më serioze në këtë drejtim, duke matur edhe kostot që mund të implikohen edhe në biznes, edhe në buxhet, po edhe në jetrat e njerëzve.
Thotë Kuqi, profesori ekonomisë në Universitetin e Shkupit Zoran Ivanovski, thotë se shëndeti duhet të ketë prioritet, por se shteti, si pas ti, duhet të kujdeset edhe për ekonomin, pa të cilë nuk mund të ketë zhvillim dhe mirëqenje për qytetarët. Shëndeti i njerëzve sigurisht se ka prioritet, por nuk duhet të harrohet ekonomia e cila më shumë se një vit ndodhet nën presion të fuqishëm për shkak të pandemisë. Masa e propozuar nuk do të ketë implikime serioze për ekonominë, duke e pasur parasysh që kapacitetet prodhuese që nuk mund të ndërpriten do të sigurojnë leje për mbarvajtjen e procesit, por nëse nuk kemi rezultate konkrete lidhur me gjendjen epidemiologjike, gjendja mund të përketësohet që mund të çojë në mbyllje të reja me pasoja të rënda ndaj ekonomisë, thot profesori Ivanovski. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi thotë se qeveria do të bëjë gjithçka për të kompensuar dëmet eventuale si pasojë masave shtrënguese, por sipas tij, për momentin përparësi ka shëndeti i qytetarëve.
Treba da shvatime deka vo ova bitka so nepoznat neprijatel, jedno e najvažno, to e samo našeto zdravje.
Duhet ta kemi të qartë se në këtë betejë me armikun e padukshëm, një gjë është shumë rëndësishme, shëndeti jon. Gjithçka tjetër, qoftë pasojat ekonomike, humbja e vendeve të punës apo dëmet tjera mund të kompensohen. Të gjithë së bashku do të sigurojmë vende pune, do të hartojmë masa ekonomike për të kompensuar humbjet. Masa që kemi miratuar ka të bëj vetëm se me ndalimin e lëvizjes së qytetarëve dhe jo me bizneset. Nuk besoj se do të ketë pasoja apo do të ketë nevojë për masa shtesë, sikur edhe në shtete tjera ku shifrat janë alarmante, ka deklaruar Bytyçi. Mbyllja e ekonomisë për shkak të pandemisë që nga marsi i vitet e kaluar ka bërë që rreth 18.000 persona të humbin vendet e punës, por jo zyrtarisht, ky numër arrin në rreth 50.000 persona. Qeveria gjatë kësaj periudhe ka miratuar 5 masa ekonomike në ndihmë të bizneseve në vlerë prej më shumë se 1 miliard euro. Para kanë përfituar si kompanitë, ashtu edhe kategoritë të caktuara të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mbi 118 milion njerëz të infektuar, mbi 2.6 milion të vdekur. Kjo është kostoja e koronavirusit deri më tash. Sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi u shpall pandeminë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë saktësisht një vit më parë. Kronika në vazhdim sjell një përmbledhje të këtij viti. Një vit më parë, më 11 mars, Organizata Botërore e Shëndetësisë karakterizoi koronavirusin si pandemi. Gati 3 muaj pasi rastet të para të infektuarve u identifikuan në Kinë. Pandemia shkatroi ekonominë dhe u ndryshoi jetën miliarda njerëzve. Në ditët dhe javët në vijim presim të shohim shifrat të rasteve, shifrat të vdekjeve dhe shifrat të vendeve të prekura që rriten edhe më shumë, tha në atë kohë shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins në SBA, pandemia vrau mbi 2.6 milion njerëz në të gjithë botën, ndërsa infektoi mbi 118 milion. Në Shtetet e Bashkuara, vendin më të goditur në botë, gati 530 mijë njerëz vdiqën dhe së paku 29 milion u infektuan. Infektimet ditore, vdekjet dhe shtrimet në spital ran dukshëm atje pjesërisht për shkak të vaksinimit. Rreth 62 milion njerëz në SBA u vaksinuan deri më tani me një ose më shumë doza. Derisa fushata e vaksinimit përshpejtohet, më shumë shtete amerikane po i heqin kufizimet duke rihapur restorante, dyqanet dhe shërbimet e tjera. Megjithatë, ekspertët paralajmëruan se lehtësimi i parakohshëm i masave shëndetësore mund të nxisë një tjetër val të infeksioneve. Kjo val i re po ndodh tashmë në pjesë të Evropës dhe Amerikës Latine ku variantet e reja të virusit morën hov. Brazili regjistroi të mërkurën një rekord të ri të vdekjeve ditore nga virusi 2286. Në Evropë, ashtu quajturi variant britanik i koronavirusit është duke u bërë dominues në shumë vende. Instituti shëndetësor Robert Koch në Gjermani tha se ky variant po përhapet gjithnjë e më shumë dhe se tani përbën rreth 55% të infeksioneve të reja, krahasuar me 22% dy javë më parë. Spanja tha se do t'i forcoj masat e izolimit gjatë festës së ardhshme të Pashkëve, rreth datave 26 mars 9 prill, në përpjekje për të parandaluar një tjetër val të koronavirusit. Disa vende në Ballkan njoftuan këtë javë se do t'i rrisin kufizimet në përpjekje për të lehtësuar presionin mbi sistemet e tyre të mbingarkuara. Autoritetet në Bosnjë thanë se të gjitha baret, restorantet dhe dyqanet jo thelbësore në kantonin e Sarajevës do të mbyllen gjatë kësaj fundjave. Në Maltezi, autoritetet shëndetësore thanë se shkolla do të kalojnë online, dërsa qendrat të kujdesit ditor, barët dhe palestrat do të mbyllen. Zyrtarët shëndetësor në Maltezi thanë se rreth 70% e shtretërve spitalor në këtë vend janë të mbushur me pacientë të infektuar me koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut, ora policore dyjavore nga 10 e darkës deri në 5 të mëngjesit, hyrin në fuqi të mërkurën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të njëjtën 632 raste me koronavirus pas testimit të 3621 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, më 11 mars janë regjistruar 8 viktima. Rastet e vdekjes janë nga komunat Ferizaj 3 raste, Prizren 3 raste, Podujev 1 rast dhe Prishtin 1 rast, thuhet në njoftim. Në pok të ditë, sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi e kanë te kaluar 397 pacientë, ndërisa 10.318 raste vazhdojnë të jenë aktive. Agjencia Evropiane e Barnave vendosi sot për miratimin e vaksinës së katërt kundër koronavirusit. Agjencia me selin në Amsterdam i dha dritën jeshile vaksinës Johnson & Johnson të prodhuar në SBA. Komisioni Evropian duhet ta jap fjalën përfundimtare. BE-ja tashmë ka porositur 200 milion doza të kësaj vaksine. Ndryshe nga vaksinat Pfizer-BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca, që tashmë janë autorizuar në BE, Johnson & Johnson jepet në vetëm një dozë dhe është efikase. Testimet kanë treguar se Johnson & Johnson është 66% efektive në parandalimin e variantëve të ndryshme të koronavirusit. Regulatorët amerikane kanë miratuar këtë vaksin në fund të shkurtit. Japonia shënoi sot 10 vjetorin e tërmetit dhe tsunamit masiv me 1 minutë heshtje. Tërmeti prej 9.0 shkallës të Richterit, ndër më të fuqishmet në histori, goditi rajonin verior japonez më 11 mars 2011. Dridhjet nxitën tsunami që shkatroi qytete dhe shkaktoi rrjedhje radioaktive në centralin bërthamor Fukushima Daiichi. Më shumë se 18.000 njerëz humbën jetën dhe gati gjysmë milioni u zhvendosën nga rajoni. Një dekadë më vonë, mbi 40.000 njerëz nuk mund të kthehen ende në shtëpitë e tyre. Shumica janë nga Fukushima, ku zonat për rreth impiantit të shkatruar kanë ende ndotje radioaktive. Së paku 5 protestues u vranë në qytetin Miang të Mianmarit, raportojnë dëshmitarët dhe mediat lokale. Mianmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga atrazirat prej se ushtria ka përmbysur udhëheqjen civile dhe ka marrë pushtetin më një shkurt. Protestuesit duan rikthimin në demokraci. Dhuna e fundit vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se kanë vënë sanksione kundër dy fëmijëve të rritur të udhëheqësit të juntës ushtarake Min Aung Hlaing dhe 6 kompanive që ata kontrollojnë. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tashmë sanksione ndaj figurave kryesore birmaneze. Të mërkurën, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënoi dhunën kundër protestuesve dhe i bëri thirrje ushtrisë që të tregojë përmbajtje. Një vizitë e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu për në Emiratet e Bashkuara Arabe planifikuar për sot u anullua. Lajmi u dhan nga radioja publike Izraelit Kan, e cila citoi burime të përfshira në planifikim. As Izraeli as Emiratet nuk e konfirmuan zyrtarisht anullimin. Vizita e Netanyahu do të ishte e para një kryeministri Izraelit në shtetin e Gjirit. Më herët mediat izraelite thanë se vizita mund të shtyhet ose anulohet për shkak të disa çështjeve në trafikun ajror dhe për shkak të një sëmundjeje që psoi gruaja e Netanyahut. Izraeli me ndërmjetësimin e SBA-s ka vendosur marrëdhënie formale me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe me Bahreinin qysh në muajin shtator. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi të zgjedhurin e presidentit Joe Biden për prokuror të përgjithshëm. Senati votoi me 70 vota për dhe 30 kundër prokurorit Merrick Garland. Garland, 68 vjeç, do të marrë përsipër udhëheqjen e Departamentit të Drejtësisë pas një periudhe të trazuar në nish presidentin Donald Trump. Trump ka insistuar që prokurori i përgjithshëm të jetë besnik ndaj tij personalisht. Garland ka përvojë të gjatë në Departamentin e Drejtësisë, më së shumti si prokuror federal. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, në përsëllën edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.